Takže včera sme knihu Sudcov otvorili, taký malý úvod k nej povedali. Rád by som pokračoval v tejto knihe tom, čo sme včera započali. Ako včera bolo povedané, z tej úvodnej časti sme čítali taký nástrel alebo náhľad na situáciu, ktorá bola 1200 rokov pred Kristom na začiatku obdobia Sudcov. Hovorili sme, cirka 200 rokov to obdobie trvá, 1200 až 1000 rokov pred príchodom Ježiša Krista. No a dnes už čítame z tej druhej časti tejto knihy, z tej obsiahlejšej časti, kde na pokračovanie budeme čítať o príbehu jednotlivých sudcov, ktorí v mene Pána konali a podľa toho, ako sme včera hovorili, povolaní na obnovu Izraela sa stali. Len aby sme si pripomenuli to včerajšie, ponajprv sme hovorili, prečo úpadok Izraela nastáva, zmiešanie Mojžišovej skupiny a tých tzv. Vyvrhelov Kanánu, ktorí po slobode túžiac sa Izraelu pripojili. To, že tie kmene neboli vyhubené, jozovské zaujatie Kanánu, neznamená, že mali byť vyvraždené, ale z tej perspektívy 700 rokov pred Kristom, keď sa kniha Jozue písala, pohľad, akcent, imperatív na oddelenie sa od modloslužby, od zloby a neprávosti, ktorá mnohých v Kanáne omíňala. Tie mestské štátky, ktoré tam boli, zaujatie Izraelom, 12 kmeňov, rozdelená krajina, každý kmeň samostatne žil, ale v tej biede, v tom premiešaní s tými vyvrhelmi Kanánu, začali modlárským spôsobom žiť, od Boha sa odvracali, mnohé zlokonali, jeden druhému i ubližovali a mnohokrát potom diele živého Boha šliapali. Trošku sme to včera ukazovali na tej modloslužbe, tie modlity, pochovia Kanánu, ktorí boli na tých rituáloch, ktoré konali častokrát i veľmi kruté ľudské obety prinášali. No a teda to Božie riešenie, mne sa znova páči to Božie riešenie. Nie, že 40 ľudí, 40 rokov si piplám ľud, ktorý nakoniec stane sa taký, že je pre Boha otvorený a potom nedovolím, aby tí vyvrhli Kanánu nejako vstúpili do izraelskej časti. To nie. Túžia po slobode slabí, hriešni, biedni, predsa nech účasť majú príjmu. A keď to potom ľudsky nezvládajú, nie že ich všetkých odpíšem, ale to 200-ročné obdobie sudcov začína, kde im pomáham, aby sa k Bohu vrátili, aby to Božie dielo napĺňali. Takže ten 200-ročný proces, keď zhumpľovali dielo Božie, Boh dáva ruky preč, nechá ich na pospas okolitým národom, jeden kmeň, dva, časť či celý Izrael, zaujatý, zotročený tým niektorým národom z okolia. Títo ľudia prežívajú katarziu, si to uvedomujú, čo sa dialo, ľutujú, prosia Boha o zásah, vracajú sa k Jahvemu. Pán im vzbudzuje charizmatického sudcu či sudkyňu a pod ich vedením sú vyslobodení a ten sudca je zároveň aj líder obnovy. Že sa čo len trošku počas jeho života Bohu vracajú, svoje životy menia a podľa Tóry napĺňajú. Takže takéto dlivé stupne schodíky postupnej obnovy tých 200 rokov skrze sudcov napĺňali. Jedným z prvých Gedeon, ten posledný veľký Samuel, ktorý nakoniec aj pomazáva kráľa Dávida za kráľa Izraelského kráľovstva. Takže z toho Gedeona, čo počúvame, vnímame tu čas, keď ho povoláva Pán, anjel Pánov. To prvé, čo si môžeme uvedomiť, ako Gedeon hrôze vníma, že to Boh sa mu zjavil, stále sa nachádzame v tom predbabylonskom období, keď Boh nerieši, že čo je anjel Boží a čo je Boh sám. On vyslovene k ním prichádza tak, že ten anjel Boží, to zjavenie sa, to predstavenie sa Boha, v tom čase a práve v tom kontexte včerajších 60 bohov Kanánu, tí ľudia nechápali, že ten anjel je stvorenie Božie, ale by ho brali za poloboha alebo nejakého menšieho boha v mene Pána, ktorý prichádza a týchto ľudí oslovuje alebo ich napáňa. Takže nič také, to až potom neskôr, keď dozreli v tom monoteizme, potom im zjavuje svet anjelov alebo o tom hovorí viac. Teraz to necháva len tak, že oni vnímali ten anjel Boží, posol Boží, ako keby Boh sa im zjavoval, hovoril a priamo im do života svoje slovo vkladal. Takto teda skrze anjela Pán prichádza, zjavuje sa Gedeonovi, hovorí a ho povoláva. To, čo môžeme z toho dialogu vnímať, keď si zoberieme tú perspektívu situácie modlárskej, ten odklon ľudí od Jahveho, Gedeon hovorí ako muž, ktorý je plný viery v Jahveho. Úplne inak, keď si zoberiete niektoré iné state, či už to boli z Pentateuchu, alebo potom i z prorokov, Eliáš, Elizeus, tí ľudia iným spôsobom komunikujú, inak vyjadrujú ten dialog voči Bohu, keď k ním priamo alebo skrze proroka hovorí. U Gedeona je cítiť každým colom z toho dialogu, že je to muž, ktorý nezradil Jahveho, ktorý zachoval si vieru v Jahveho. Je to muž, ktorý je vo viere otvorený pre Boha a snaží sa s ním kráčať. Takže to prvá živá viera, ktorej sa človek otvára, je disponovaný pre dielo, ktorým Boh človeka napáňa. Tá ďalšia vec, že hľadá Božiu vôľu. Všimnite si ten dialog. Na jednej strane, áno, chce byť poslušný Božej vôli, ale zároveň sa aj pýta, hľadá, ide do hĺbky, spoznáva. No a len sám Boh vie a podľa tej reakcie Božieho anjela tam môžeme vidieť, ako Boh vidí srdce, ako odpovedá na to hľadanie. Sú niektoré state, Zachariáš napríklad, ktorý pochybuje o tom počatí a o Jánovi Krstiteľovi, o nemieš, kým sa tak stane a tak ďalej. Mária sa tiež pýta, ako sa to stane, ja muža nepoznám. Jeden trestne prichádza, lebo Boh srdce vidí tú čistú otázku človeka, ktorý túži spoznať Božiu vôľu a ju napláňať. Podobne i Gedeon v tom dialogu, v tom hľadaní, v tom pýtaní sa vyjadruje, ja chcem, túžim naplniť to, čo ma Boh povoláva. Rozlíšiť Božiu vôľu a podľa nej aj konať. I celý ten rituál obety a to pohostenie, ktoré prichádza, je vyjadrením bázne, ktorú má. To biblické báca Boha, tá milujúca úcta pred Božím majestátom, ktorá ho uschopňuje, aby nie ako rovný s rovným pred Bohom stál, ale aby ako človek, ktorý sa nádobou stáva, bol Bohom naplnený a v mene Boha dokázal konať. Gedeon hovorí, najmenšia rodina z Manasesa, a ja som z nich prakticky ten najslabší, ako Pane Bože, môžem byť ten, ktorý zachráni Izraela. A práve na tom, akým spôsobom si Boh volí po tej ľudskej stránke tých sudcov, ako na nich ukazuje, že to dielo vyslobodenia je dielo Božie. Nie zázrak nejakého geroja, nejakého hrdinu, ktorý obrovské svaly, moc, silu má, geniálny intelekt a on svojou ľudskou mocou vyslobodzuje, zachraňuje, ale jednoduchý človek, ktorý sa pre Boha otvorí a Boh ho naplní. A on z Božej moci koná a je nástrojom Božieho vyslobodenia a požehnania. Takže tieto veci, keď trošku o nich hovorím, každá z nich je výzvou pre každého z nás, že by sme mali i my sami znova a znova našu vieru prehlbovať, si ju zachovať i napriek svetu, v ktorom mnohokrát kráčame. A túžiť, hľadať, spoznávať Božiu vôľu s bázňou, v bázni byť otvorený pre moc Božej milosti a dary Svätého Ducha, aby sme aj my mohli v mene Pána súdiť Izrael. Provokujem trošku, lebo chcem to spojiť s dnešným evanjeliom, byť tým sudcom Izraela, byť tým nástrojom Božím, byť prostredníkom Božieho požehnania a konať v mene Pána pre to dobro Božieho ľudu. Dnes, keď pokračuje to evanjelium, čo sme včera čítali, sme hovorili, že nebol problém v bohatstve toho mladíka, ale v tom, že či je vnútorne slobodný od toho, čo má, alebo čím je, že na prvom mieste Boha má. A keď tá reč ďalej pokračuje, nuž, bohatým sa ťažko vôjde do nebeského kráľovstva. Tým, ktorí si zakladajú na svojom bohatstve, moci, postavení, tom či onom, niečom, čo dosiahli, že na to do tej miery naviazaní, že nie sú vnútorne slobodní, alebo na miesto Boha to majú postavené. Tak ľahšie tá ťava uchom ihly prejde. Málo keď toto vysvetľujem, lebo teda vnímam, že skôr tento obraz poznáme z tých starobilých miest, hej, teda nie ihla a niť, ale ihla ako miesto, ktoré bolo meradlom, keď naložená ťava s tovarom šla do mesta, keď prešla, toho tovaru nebolo veľa, mýto sa neplatilo, keď sa tam zastavila, neprešla, tak bolo treba zaplatiť mýto za tú ťavu naloženú, obloženú tovarom, takže ľahšie tá ťava prejde tým uchom ihly, než Človek, ktorý takto nie je vnútorne slobodný, by vstúpil do Božieho kráľovstva. Čo z toho máme, ak teda na prvé miesto Boha dáme? A teraz používam jeden z tých výkladov, lebo to dnešné evanjelium Ježiš smeruje i k ľuďom, ktorí príjmu evanjeliové rady, ale i zároveň ku každému jednému z nás, ktorí sme v Krista uverili a kresťanmi sa stali. Teda ktokoľvek z nás, čo z toho máme, že sme všetko opustili, všetko opustí ten hebraizmus Ježišov použitý, teda nie, že zradím, stratím, odmietnem svoje deti, svoju manželku, svojho manžela a tak ďalej, ale na prvé miesto Boha dám a z tej lásky voči Bohu i tú skutočnú lásku a stavovské povinnosti voči všetkým, ktorých ľúbim alebo pre ktorých žijem, Božej moci aj naplňam. Teda ak na prvé miesto Boha dám, tak stonásobne viac dostanem. V tomto živote dostaneme, ako v inom evanjeliu čítame, i tie deti, matku, otca, manželku, manžela a tak ďalej, to staré ľudové, ak je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste, teda o to intenzívnejšie a plnšie a autentickejšie môžem naplňať ostatné vzťahy a konať žiť to, čo treba. No a budete dedičmi večného života. Budete súdiť 12 kmeňov Izraela. To znamená mať účasť na kráľovaní Ježiša Krista, na plnosti Božieho kráľovstva, byť v plnosti bratmi a sestrami Ježiša Krista. Účasť na Božom diele tu na zemi, účasť na Božie odmene, tá v nebi. Nech teda práve k tej vnútornej slobode a k ceste, na ktorej nás Boh naplňa, vedie a na prvé miesto v našom živote prichádza, nám pomáha i pohľad na Gedeona, ktorý sa snažil pre Boha byť otvoreným a skrze tú otvorenosť a to, o čo sa snažil žiť, Boh ho svojou milosťou naplnil a spravil ho nástrojom svojho požehnania. Amen.